Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 19 мая, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Иова Почаевского.
Сегодня, 19 мая, Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά τον Όσιο Ιώφ του Ποτσάγεφ.
Святой родился в середине 16 века в Галицком княжестве, сейчас это территория Украины. В молодые годы принял монашество и сан священника. В начале 17 века стал игуменом Успенского монастыря на Почаевской горе. Когда некоторые православные епископы под давлением поляков признали главенство Папы Римского, преподобный Иов противостоял католическому влиянию. В Почаевской типографии печатались книги в защиту православия. Игумен принял участие в церковном соборе, созванном в Киеве в 1628 году против унии с католиками. Иов написал соборное определение о верности православию. Подвижник приставился ко Господу в 1651 году. Спустя 182 года мощи преподобного Иова были торжественно открыты для всеобщего поклонения.
Ο Άγιος γεννήθηκε στα μέσα του 16ου αιώνα στο πριγκιπάτο της Γαλλικίας, που σήμερα είναι έδαφος της Ουκρανίας. Στα 90 του χρόνια έγινε μοναχός και χειροτονήθηκε ιερέας. Στις αρχές του 17ου αιώνα έγινε ηγούμενος της Μονής της Κοιμήσεως στο βουνό Ποτσάγεφ. Όταν κάποιοι Ορθόδοξοι επίσκοποι, υπό την πίεση των Πολωνών, αναγνώρισαν την κυριαρχία του Πάπα της Ρώμης, ο Όσιος Ιώβ αντιστάθηκε στην καθολική επιρροή. Στο τυπογραφείο του Ποτσάγεφ τυπώνονταν βιβλία για την υπεράσπιση της Ορθοδοξίας. Ο ηγούμενος συμμετείχε στην Εκκλησιαστική Σύνοδο που συγκλήθηκε στο Κίεβο το 1628 εναντίον της Ένωσης με τους Καθολικούς. Ο Ιώβ έγραψε την συνοδική απόφαση για την πίστη στην Ορθοδοξία. Ο ασκητής απεβίωσε στον Κύριο το 1651. Μετά από 182 χρόνια, τα λείψανα του Οσίου Ιώβ ανακηρύχθηκαν επίσημα για δημόσια προσκύνηση.
22 Μάη, в юлианском православном календаре, день памяти святителя Николая, епископа Мирликийских, города, располагавшегося на территории современной Турции. Святой жил на рубеже 3 и 4 веков. Он прославился заботой о бедняках, милостью к страждущим, а также даром чудотворения. Весь христианский мир после кончины святителя чтил его память. В XI веке турки захватили большую часть Византийской империи. Они разоряли селения, убивали жителей, оскверняли храмы. Не раз османские войска покушались уничтожить гробницу Николая Чудотворца в Мирах Ликийских. В 1087 году купцы из итальянского города Бари вывезли останки святителя в безопасное место, к себе на родину. Там реликвию окружили почтением. По молитвам святому Николаю у его мощей и сейчас происходит множество чудес.
22 мая, στο Ιουλιανό Ορθόδοξο ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του Αγίου Νικολάου, του Επισκόπου Μύρου της Λυκίας, της πόλης που βρισκόταν στην επικράτεια της σύγχρονης Τουρκίας. Ο Άγιος έζησε στα τέλη του 3ου και στις αρχές του 4ου αιώνα. Έγινε γνωστός για την φροντίδα των φτωχών, το έλεος προς τους παθόντες, καθώς και το χάρισμα των θαυμάτων. Όλος ο χριστιανικός κόσμος μετά τον θάνατό του τίμησε τη μνήμη του. Τον 11ο αιώνα οι Τούρκοι κατέλαβαν το μεγαλύτερο μέρος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Κατέστρεφαν χωριά, σκοτώναν κατοίκους και βεβήλωναν ναούς. Πολλές φορές τα Οθωμανικά στρατεύματα επιχείρησαν να καταστρέψουν τον τάφο του Νικολάου του Θαυματουργού στις Μοίρες της Λυκίας. Το 1087, έμποροι από την ιταλική πόλη Μπάρι μετέφεραν τα λείψανα του Αγίου σε ασφαλές μέρος, στην πατρίδα τους. Εκεί τα λείψανα περιβάλλονταν με σεβασμό. Με τις προσευχές των Άγιο Νικόλο και στα λείψανά του συμβαίνουν ακόμη και σήμερα πολλά θαύματα.
Также на этой неделе по юлианскому календарю церковь чествует пророка Исаию, преподобного Шиом Гвимского, апостола Симона Зелота и чтит равноапостольных Мефодия и Кирилла, просветителей славян.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον προφήτη Ισαΐα, τον Όσιο Σιώνα, τον Μουκβίμε, τον Απόστολο Σίμωνα, τον Ζηλωτή και τους Απόστολους Μεθόδιο και Κύριλο, τους φωτιστές των Σλάβων.
По Григорианскому календарю, сегодня, 19 мая, церковь молитвенно вспоминает преподобного Иоанна. Святой жил в 8 веке в Таврической Готфии, так называлась страна, существовавшая на южном берегу Крыма. В юности Иоанн отправился на Святую Землю и прожил там много лет. Из Иерусалима возвратился просвещенным монархом. Соотечественники избрали праведника своим епископом, и он долгое время мудро управлял паствой. В 787 году Готфию захватили хазары-язычники. Они бросили епископа Иоанна в темницу и издевались над ним. Христианам удалось освободить святителя и переправить его в Амастриду, город на территории современной Турции. Преподобный умер вдали от родины. Тело святого перенесли в Готфию и похоронили у подножия горы Аюдак. Мы поздравляем жителей Кипра с днем памяти святого и молимся вместе с ними. Преподобный Иоанн, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 19 Μαΐου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον Όσιο Ιωάννη. Ο Άγιος έζησε τον 8ο αιώνα στην Ταυρική Γοτθία, όπως ονομαζόταν η χώρα που υπήρχε στη νότια ακτή της Κρυμαίας. Σε νεαρή ηλικία, ο Ιωάννης πήγε στους Αγίους Τόπους και έζησε εκεί για πολλά χρόνια. Από την Ιερουσαλήμ επέστρεψε ως μοναχός. Οι συμμετριώτες του εξέλεξαν τον Δίκαιο ως επίσκοπό τους και εκείνος κυβέρνησε σοφά το πίμνιο για πολύ καιρό. Το 787 η Γοτθία κατακτήθηκε από τους Χαζάρους ειδωλολάτρες. Πέταξαν τον επίσκοπο Ιωάννη στη φυλακή και τον βασάνισαν. Οι χριστιανοί κατάφεραν να ελευθερώσουν τον Άγιο και να τον μεταφέρουν στην Αμαστρίδα, μια πόλη στην επικράτεια της σύγχρονης Τουρκίας. Ο Όσιος πέθανε μακριά από την πατρίδα του. Το σώμα του μεταφέρθηκε στην Γοτθία και θάφτηκε στους πρόποδες του βουνού Αγίου Ντάκ. Συγχαίρουμε τους κατοίκους της Κύπρου για την ημέρα μνήμης του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Όσιο Ιωάννη, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypre.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время литургии читался отрывок из 4 главы Евангелия от Иоанна. Давайте послушаем. Яша, что микрофон Ильяш Антониш Борисов, тын пирожмени Киряки, что ж ортодоксус науш ката тыси литургия для ваш текена пошпожма, а пото тетрто кефалю ты Евангелию ката Иоанни, аж акушуме.
Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом, сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев, и Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить», ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама попросила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобою». В это время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривал с женщиной. Однако ж ни один не сказал: «Чего ты требуешь?» или «О чем говоришь с нею?» Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики просили его, говоря: «Рави, ешь». Но он сказал им: «У меня есть пища, которой вы не знаете». Посему ученики говорили между собою: «Разве кто принес ему есть?» Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит жатва? А я говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную. Так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовали по его слову. А женщине той говорили: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира, Христос».
Έρχεται λοιπόν εις πόλην της Σαμαρίας, η οποία λέγεται Σιχάρ, πλησίον στο μέρος που είχε δώσει ο Ιακώβ στον υιόν του τον Ιωσήφ. Υπήρχε δε εκεί το πηγάδι του Ιακώβ. Ο Ιησούς λοιπόν, κουρασμένος, καθώς ήτο από την οδηπορία, εκάθισε με απλότητα κοντά στο πηγάδι. Η ώρα δε ήτο έξ από την ανατολή του ηλίου, δηλαδή 12 το μεσημέρι. Την ώραν εκείνη έρχεται μια γυναίκα από την Σαμάρια να βγάλει νερό. Της είπε ο Ιησούς: «Δώσ' μου να πιω». Διότι οι μαθητές του που θα εφρόντιζαν να βγάλουν νερό από το πηγάδι είχαν υπάγει στην πόλη για να αγοράσουν τροφάς. Λέγε τότε εις αυτόν η Σαμαρίτης: «Πώς σύ που είσαι Ιουδαίος ζητείς νερό να πιείς από εμέ, η οποία είμαι Σαμαρίτισσα?» Είπε δε αυτό διότι οι Ιουδαίοι εμισούσαν και απεστρέφοντο τους Σαμαρίτας και δεν ήθελαν να έχουν καμίαν επικοινωνία και σχέση με αυτούς. Απήντησε ο Ιησούς και της είπε: «Εάν εγνώριζες την δωρεάν, την οποίαν ο Θεός δίδει στους ανθρώπους, και ποιος είναι αυτός που σου λέγει: δώσ' μου να πιω, σύ θα ζητούσες από αυτόν και θα σου έδιδε πηγαίο νερό, που δεν στηρεύει ποτέ, λέγει εις αυτόν η γυναίκα. «Κύριε, ούτε δοχείον έχεις δια να βγάλεις νερό και το πηγάδι να βαθύ. Από πού λοιπόν έχεις και μάλιστα την ώραν αυτήν το δροσερό νερό? Μήπως εσύ είσαι ανώτερος από τον πατέρα μας τον Ιακώβ, ο οποίος έδωκε το πηγάδι εις εμάς και από το νερό του οποίου ήπια και αυτός και τα παιδιά του και όλα τα ζώα που έβοσκε?» Απήντησε ο Ιησούς και της είπε: «Καθένας που πίνει από το νερό αυτό θα διψάσει πάλιν. Εκείνος όμως που θα υπιεί από το νερό, το οποίο εγώ θα του δώσω, δεν θα διψάσει ποτέ, αλλά το νερό που εγώ θα του δώσω θα μεταβληθεί μέσα του εις αστήρευτον πηγήν πνευματικού ύδατος, που θα αναβλύζει πάντοτε και θα του χαρίζει αιώνιαν ζωήν». Λέγει προς αυτόν η γυναίκα: «Κύριε, δώσ' μου αυτό το νερό για να μην διψώ και να μην έρχομαι εδώ, να βγάζω νερό». Τότε είπε προς αυτήν ο Ιησούς: «Πήγαινε, εφώναξε τον άνδρα σου και έλα εδώ μαζί με αυτόν». Απεκρίθη η γυναίκα και είπε: «Δεν έχω άνδρα». Λέγει εις αυτήν ο Ιησούς: «Καλά είπες ότι δεν έχω άνδρα, διότι 5 συζύγους τον έναν κατόπι του άλλου επήρες και τώρα αυτόν που έχεις δεν είναι νόμιμο σύζυγός σου. Τούτο που είπες αληθινό είναι». Λέγει εις αυτόν η γυναίκα: «Κύριε, από όσα μου εφανέρωσες, βλέπω ότι εσύ είσαι προφήτης. Θα επωφεληθώ από αυτήν την ευκαιρία να σε ρωτήσω δια ένα πολύ σοβαρόν θρησκευτικόν ζήτημα. Οι πατέρες μας ελάτρευσαν τον Θεόν στούτο εδώ το όρος, τον Καριζίν. Σεις όμως οι Ιουδαίοι λέγεται ότι εις τα Ιεροσόλυμα είναι ο τόπος όπου πρέπει να λατρεύομεν τον Θεόν». Λέγει εις αυτήν ο Ιησούς: «Πίστευσέ με, γυναίκα, ότι έρχεται πολύ σύντομα καιρός που ούτε στο όρος τούτο, ούτε εις τα Ιεροσόλυμα μόνον θα λατρεύσετε τον Ουράνιο Πατέρα. Σεις οι Σαμαρείτε, που έχετε απορρίψει τα περισσότερα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, προσκυνείτε εκείνο το οποίον πολλήν ο λίγων γνωρίζετε. Εμείς οι Ιουδαίοι προσκυνούμεν εκείνο που περισσότερον από εσάς και από τους άλλους λαούς γνωρίζομαι. Διότι ο Μεσσίας, ο οποίος θα δώσει την σωτηρία εις όλους τους λαούς, προέρχεται από τους Ιουδαίους. Αλλά έρχεται πλέον ώρα και μάλιστα τώρα ήλθε, οπότε οι γνήσιοι και πραγματικοί προσκυνητέ θα τιμήσουν και θα λατρεύσουν τον Ουράνιο Πατέρα με το φωτισμένον και καθαρόν πλέον πνεύματον και με λατρείαν όχι τυπικήν και συμβουλικήν, αλλά αληθινήν και σαφή. Διότι ο Πατήρ ζητεί τέτοιοι να είναι φωτισμένοι το νουν και καθαροί κατά την καρδίαν, αυτοί που θα τον λατρεύουν. Ο Θεός είναι πνεύμα, πανυπερτέλειον και πανταχού παρών, και δεν κατοικεί εις ορισμένους μόνον τόπους, και εκείνοι οι οποίοι τον λατρεύουν πρέπει να προσκυνούν με όλην την ψυχήν, με αφοσιωμένη την καρδίαν και την διανοίαν των εις αυτόν, με φωτισμένη και αληθινήν γνώσην περί αυτού και της λατρείας που του ταιριάζει». Λέγει προς αυτόν η γυναίκα: «Γνωρίζω ότι έρχεται ο Μεσσίας, που ελληνικά λέγεται Χριστός. Όταν έλθει εκείνος θα μας τα αναγγείλει όλα». Λέγει εις αυτήν ο Ιησούς: «Εγώ είμαι ο Χριστός, ο οποίος αυτήν τη στιγμή σου ομιλώ. Και ακριβώς αυτήν την ώρα ήλθαν οι μαθητέ του και υπόρησαν, διότι ο διδάσκαλος των συνομιλούσε με γυναίκα εις δημόσιων τόπων. Αλλά κανείς δεν είπε: τι ζητείς από αυτήν ή δια ποιον θέμα συζητείς μαζί της. Η δε γυναίκα αφήκε από την μεγάλη της συγκίνηση την στάμνα της στο πηγάδι και έφυγε δια την πόλη, όπου και είπεν στους ανθρώπους: ελάτε να ειδείτε έναν άνθρωπο, ο οποίος μου είπε όλα όσα έχω κάμει. Μήπως αυτός είναι ο Χριστός? Ευγήκαν λοιπόν από την πόλη άνθρωποι και ήρχοντο προς αυτόν. Εν τω μεταξύ, οι μαθητές παρακαλούσαν τον διδάσκαλον και έλεγαν: ραβί, φάγε. Αυτός δε απορροφημένος από το υψηλόν πνευματικών έργων του και αδιάφορος δια το υλικών φαγητών τους είπε: εγώ έχω φαγητόν να φάω, που εσείς δεν το ξέρετε. Έλεγαν τότε μεταξύ των οι μαθητές: μήπως το έφερε κανείς να φάγει? Λέγει εις αυτούς ο Ιησούς: ειδικών μου πολυτιμότατων φαγητών είναι να πράττω το θέλημα εκείνου, ο οποίος με έστειλε και να αποπερατώσω στον τέλειον βαθμόν και με τον τέλειον τρόπον το έργον του, δηλαδή την σωτηρίαν των ανθρώπων. Δεν λέγετε εσείς ότι τετράμινος είναι ακόμη και ο θερισμός έρχεται? Εκτός όμως από των υλικών θερισμών υπάρχει και ο πνευματικός. Ιδού σας λέγω, σηκώσατε τα μάτια σας και κοιτάξατε τους Σαμαρείτας που έρχονται και τα άλλα χώρα και θα δείτε ότι είναι έτοιμοι πλέον δια των θερισμών. Όπως όταν από τα πράσινα σιτηρά οριμάσουν και φαίνονται λευκά τα στάχια, είναι έτοιμο προς θερισμό. Και εκείνος που θερίζει στον πνευματικό αυτόν αγρόν, παίρνει τον μισθόν του και χαίρει, διότι προσκαλεί και συγκεντρώνει τους ανθρώπους δια την αιώνιον ζωήν. Έτσι και εις την πνευματική καλλιέργεια και εκείνος που σπείρει, δηλαδή εγώ, χαίρει όπως επίσης χαίρετε και εσείς που θα θερήσετε. Και στην περίσταση αυτήν εφαρμόζεται η αληθινή παροιμία που λέγει ότι άλλος έχει σπείρει και άλλος θερίζει. Εγώ έσπειρα, σεις και οι διάδοχοί σας θα θερίσετε. Εγώ σας έστειλα δι' να θερίσετε εκείνο δια το οποίο σεις δεν έχετε κοπιάσει. Αλλά εγώ και οι προημού προφήτε εκόπιασαν και σεις έχετε εισέλθει στους κόπους των δια να θερίσετε. Από δε την πόλην εκείνην, πολλοί Σαμαρείτε επίστευσαν εις αυτόν από τα λόγια της γυναικός εκείνης, που επιβεβαίωνε ότι μου είπε όλα όσα έκανα. Όταν λοιπόν ήλθαν εις αυτόν οι Σαμαρείτε, τον παρακαλούσαν να μείνει μαζί τους και έμεινε και 2 μέρες. Και από την διδασκαλία που τους έκαμε, επίστευσαν πολύ περισσότεροι εις αυτόν. Και εις την γυναίκαν έλεγαν ότι στον Ιησού δεν πιστεύομεν πλέον από όσα εσύ μας είπες περί αυτού, αλλά διότι εμείς οι ίδιοι τον έχουμε ακούσει και γνωρίζουμε καλά ότι πράγματι αυτός είναι ο σωτήρ του κόσμου, ο Χριστός.
Христос воскресе. Прозвучавший отрывок из Евангелия от Иоанна традиционно читается во время богослужения в пасхальный период, в 5-е воскресенье от Пасхи. Откуда и почему возникла данная традиция? Конечно, по прошествии веков, за которые сложился церковный порядок богослужения, сказать уже трудно, но кое-что можно предположить. Особенно учитывая тот факт, что чаще всего избранные для чтения в воскресный день тексты имеют педагогический смысл. Христос Анести, то апошпажма апота Евангелию ката Иоанне парадусиака дьяважете ката тин периода ту Пашха, тин пэмди келяки апото Пашха. А попу ке яти проекепше авти и парадуши, Вишека мета апо Ионеш ката тус опиус диаморфоθηκε и эклесистики такши тис латриеш, и не дышколо на пуме, ала капья прахмата боруме на ипотешуме. Ειδικά αν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι τα κείμενα που επιλέγονται για ανάγνωση την Κυριακή έχουν παιδαγωγικό νόημα. Итак, мы с вами становимся свидетелями беседы Господа Иисуса с безымянной самарянкой, женщиной, принадлежавшей к родственному, но враждебному древним евреям народу. Самаряне населяли северную по отношению к Иудее часть исторической Палестины. В настоящее время самаряне не исчезли, но их значительно меньше, чем во время земной жизни Спасителя. Тогда эта народность обладала ощутимой силой, которой хватало, например, для того, чтобы создавать проблемы для паломников-иудеев, шедших из Галилеи в Иерусалим. Имаште мартирештиш шенумилия шту кирию ишуме мия аноними самаритиша. Мия хинека пуанекеше энан συνεγικό αλλά εχθρικό προς τους αρχαίους Εβραίους λαό. Οι Σαμαρείτες κατοικούσαν στο βόρειο τμήμα της ιστορικής Παλαιστίνης σε σχέση με την Ιουδαία. Σήμερα οι Σαμαρείτες δεν έχουν εξαφανιστεί, αλλά είναι πολύ λιγότεροι από ό,τι κατά την διάρκεια της επίγειας ζωής του Σωτήρα. Τότε αυτό το έθνος είχε αισθητή δύναμη αρκετή για να δημιουργεί προβλήματα στους Εβραίους προσκυνητές που πήγαιναν από την Γαλιλαία στην Ιερουσαλήμ. Вот и в этот раз Христос с учениками не стали входить в Самарянский город, не желая испытывать негостеприимные отношения местных жителей. На привал Спасителя с апостолами остановились в пустынном месте недалеко от колодца, вырытого в давние времена ветхозаветным патриархом Иаковом для пастухов. У этого колодца утомившийся от долгого пути Христос и встречает самарянку, оказавшуюся здесь вынужденно. Ее за греховную жизнь не пускали к городскому колодцу, потому этой женщине и приходилось ходить за водой к отдаленному источнику. «Авти ти фора христошки и мэтэте, что дэн бикан штэ поле тон шамаритон, дэн тэлундаш на виошэн тин афилокшэне шташи тон допион, стаматэшэн шэмие эрмики топэсишие кондаш то пигады у ихишкапши о патриархиш Яков я туш вошкуш. Σε αυτό το πηγάδι ο κουρασμένος Χριστός συνάντησε τη Σαμαρείτισσα που βρέθηκε εκεί από ανάγκη. Лого тиш, амартоліш тиш, жоїш, ден тиш, епетрепан, напліші аші, то пігади тиш поліш. Я в то автігіне кепрепена пігені, я не роше ена, а помакріж мене пігади. Христос прекрасно знал, с кем он общается, но именно этой женщине, известной своей беспутной жизнью, Спаситель рассказывает о Царстве Божьем, об истинном богопочитании, и, наконец, именно ей он признается, что есть тот самый обещанный пророками Христос, Мессия. Поступок Спасителя сейчас вызывает вопросы, что ж говорить про реакцию учеников, увидевших, что Господь Иисус общается наедине с какой-то женщиной. Но для чего же данное общение Христу понадобилось? Что Церковь хочет нам сообщить, упоминая о данном событии в пасхальный период? «О Христос гнори же поли кала ме пьон милуше, ала кривоше автин тен хинека гношти ятин ашо ти, жоитиш, ошо ти рашмилеше яти вашилету Тию, ятин алесини латри кетелоштиш апокалипши оти икинош, и не о Христос, о Мешиеш по ипошхетикан и профитеш». «И пракши тушо тира кома кешемира прокали эротишеш, ти на пуме ятин андидраши тон мацетон по идан тон кирюйшу, на шиномели идиетерош ме мие хинека, ала яти хрижотан авти шиномелия штон Христо, ти цели намаш метадоши и эклешия на ферондаш автото гигоношти периода ту Пашха». В древние времена, накануне Пасхи, принято было крестить так называемых оглашенных катехуменов, людей, которые на протяжении нескольких месяцев или даже лет готовились к принятию таинства крещения. После крещения этих людей, принадлежавших к разным народам и культурам, не оставляли без попечения, помогая им адаптироваться в церкви. Иногда этот процесс вызывал некоторые сложности. Знаете, как бывает в коллективе, те, кто работает давно, случается, ревниво встречают новичков. Что ж, археуш хроноштин проманит о пашха ваптизундаш или хомини катихумини, антропи по пройти мажундан, я минаш и акома кехроне наладанто мистирито ваптизматош. Метато ваптизма авти антропи по аниканше дефротикуш лауш, ке политишмуш, дзен ен каталипондан хориш фронтида вейсондаш туш на прошармоштун стин эклесия. Мелькеш фореш авти и дядикашия прокалуше дисколиеш. Шерете опошен венише мие омада, и кини пуэргажунде, эдоке керо мелькеш фореш дехонде ме жиле туш неуш. Церковь из года в год, рассказывая нам историю встречи Христа и Самарянки, напоминает нам о том, что ее церковь невозможно приватизировать, она не человеческая, а Христова, и Христос в ней – глава и хозяин. Господь Иисус смотрит не на национальность, не на возраст, не на какие-то еще внешние обстоятельства. Он смотрит вглубь сердца, и если находит там любовь и покаяние, то принимает человека в общение, а если принимает Христос, то и мы должны принять, иначе мы сами окажемся вне церкви, по собственной же гордости, отчего да убережет нас Господь. И клише лехондашмаш хроном это хрона тины что литиш и нандиша шту Христу кетиш шамаритишаш, маш и пенцемиши от и клише дэн болина идиоти копиеси, дэн ине антропини ала Христу, ке о Христош ине кефали, ке о идиоктитиш тиш, о кирюш Иисус дэн кетаже тин эсникотита, тин илеке и опиодипоте экшотрикеш синтикеш, кетаже мешаш тин кардия, και αν βρει εκεί αγάπη και μετάνοια, δέχεται τον άνθρωπο στην κοινωνία, και αν ο Χριστός δέχεται τότε και εμείς πρέπει να δεχτούμε, διαφορετικά εμείς οι ίδιοι θα βρεθούμε έξω από την Εκκλησία. Λόγω της δικής μας υπερηφάνειας από την οποία ας μας προστατεύσει ο Κύριος. Χριστός Βασκρίσει, βαίστινο Βασκρίσει. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Радио Вера из России на Кипре.
ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Πέτρος Μάλσιν.
Русское купечество всегда понимало, что богатство – это медаль о двух сторонах. Им можно погубить душу, но можно ее и спасти. Оно вредит, если используется только для личной выгоды.
Οι Ρώσοι έμποροι κατανοούσαν ξεκάθαρα πως τα πλούτη έχουν δύο πλευρές. Μπορούν να καταστρέψουν ή να σώσουν την ψυχή του ανθρώπου. Μας κάνουν κακό εάν χρησιμοποιούνται μόνο για προσωπικά συμφέροντα.
Купца Петра Мальшина богатство никогда не пугало. Он был родом из Рязани, в которой в XVIII веке расцвело меценатство и стал самым известным благотворителем в городе. Петру Алексеевичу принадлежал крупный салотопенный завод. Предприятие процветало. Мальшин отправлял сало в Петербург и быстро заработал капитал. Петра Алексеевича уважали. Он получил звание именитого гражданина Рязани, был избран городским главой и службу исполнял, как записано в документах, добропорядочно, без отягощения обществу.
Та плути ποτέ δεν αποτελούσαν κάτι φοβερό για τον έμπορο Πέτρο Μάλσιν. Αυτός καταγόταν από την πόλη Ριζάν, όπου τον 18ο αιώνα πολύ ασχολιόταν με την ευεργεσία. Αυτός έγινε ο πιο γνωστός ευεργέτης της πόλης. Του ανήκε το μεγάλο εργοστάσιο παραγωγής λιπασμάτων. Το εργοστάσιο ευημερούσε. Ο Μάλσιν έστελνε λίπασμα στην Αγία Πετρούπολη και πολύ γρήγορα έγινε πλούσιος. Όλοι σέβονταν τον Πέτρο Αλεξέιβιτς. Αυτός έλαβε τον τίτλο του αξιότιμου πολίτη της πόλης Ριζάν και εκλέχτηκε δήμαρχος, καθώς υπηρετούσε καλά, μην δημιουργώντας δυσκολίες για το κοινό.
Но настоящую любовь рязанцев Мальшин заслужил своей благотворительной деятельностью. Правда, первый опыт вложения средств в строительство народного училища закончился плачевно. Деньги пропали, а здание возводить даже не начали. Неудача не остановила Петра Алексеевича. Он взялся ни много ни мало за спасение кафедрального Успенского собора. Собором гордилась вся Рязань. Его необыкновенная архитектура и внутреннее убранство были уникальными. Увы, здание разрушалось. К концу XVIII века оно было в таком состоянии, что Священный Синод вынес решение – собор разобрать, а на его месте построить новый. Рязанцы пребывали в недоумении – как можно лишить город такой красоты?
Όμως, την πραγματική αγάπη των κατοίκων της πόλης, ο Μάλσιν απέκτησε χάρη στο ευεργετικό του έργο. Αν και η πρώτη του προσπάθεια να χτίσει στην πόλη την Λαϊκή Σχολή δεν βγήκε επιτυχής. Τα χρήματα χάθηκαν και η οικοδόμηση ούτε είχε καν αρχίσει. Αυτό όμως δεν σταμάτησε τον Πέτρο Αλεξέιβιτς. Αποφάσισε τότε να σώσει τον καθεδρικό ναό της κοίμησης της Θεοτόκου. Ο ναός αποτέλεσε το βασικό αξιοθέατο της πόλης. Η θαυμάσια αρχιτεκτονική του και η εσωτερική διακόσμηση ήταν μοναδικές. Όμως το κτίριο καταστρεφόταν σιγά σιγά. Στα τέλη του 18ου αιώνα η κατάστασή του ήταν πολύ άσχημη. Η Ιερά Σύνοδος πήρε την απόφαση να τον κατεδαφίσει και να χτίσει ένα νέο ναό. Οι κάτοικοι της πόλης στεναχωρήθηκαν. Πώς μπορεί η πόλη να χάσει ένα τόσο ωραίο αξιοθέατο?
На выручку кинулся Петр Мальшин. Он привез из Москвы архитектора и каменных дел мастеров. Те осмотрели стены и решили, что собор можно поновить, а ветхости исправить. Сумма реставрации была огромной – 50 тысяч рублей. Деньги нашлись быстро. Большую их часть внес Мальшин. Он же контролировал подготовительные и реставрационные работы. Спустя 4 года Успенский собор заново осветили. Специалисты говорили, что это самое грандиозное в России здание 17-го и всех предшествующих веков.
Ο Πέτρος Μάλσιν αποφάσισε να σώσει την κατάσταση. Αυτός προσκάλεσε από την Μόσχα έναν αρχιτέκτονα και έναν λιθουργό. Αυτοί εξέτασαν το κτίριο και είπαν πως μπορούν να αποκαταστήσουν το ναό. Το κόστος των επισκευών ήταν πολύ μεγάλο, 50.000 ρούβλια. Το μεγαλύτερο ποσοστό πλήρωσε ο Μάλσιν. Αυτός έλεγχε όλες τις προπαρασκευαστικές εργασίες και τις ίδιες τις επισκευές. Πέρασαν 4 χρόνια και ο ναός ξανακαθιερώθηκε. Οι ειδικοί έλεγαν πως το κτίριο
ήταν ένα από τα πιο μεγαλειώδη σε όλη την Ρωσία, του 17ου αιώνα και όλων των περασμένων αιώνων συνολικά.
Позже Петр Алексеевич профинансировал возведение каменной Скорбященской церкви, а когда ее открыли, внес крупную сумму на содержание храма и решил построить при нем больницу для инвалидов. Она-то и стала главным благотворительным проектом Петра Алексеевича. Городские власти, рассмотрев предложение Мальшина, не разрешили ему строить больницу при церкви, дали другое место. Петр Алексеевич спорить не стал, и возведение богадельни, которое обошлось ему в 50 тысяч рублей, началось. Через три года заведение открыло свои двери для первых жильцов.
Ο Πέτρος Αλεξέιβιτς έγινε χορηγός των οικοδομών της Πέτρινης Εκκλησίας προς τιμή της Θεοτόκου χαρά όλων των λυπημένων. Όταν η εκκλησία άνοιξε, αυτός έκανε μεγάλη δωρεά στο ναό και αποφάσισε να χτίσει ένα νοσοκομείο για τους απόμαχους. Αυτό το νοσοκομείο έγινε το βασικότερο ευεργετικό του εγχείρημα. Οι αρχές της πόλης, έχοντας εξετάσει την πρόταση του Μάλσιν, δεν το επέτρεψαν να χτίσει το νοσοκομείο στο έδαφος της εκκλησίας. Του έδωσαν ένα άλλο οικόπεδο και αυτό συμφώνησε. Άρχισε το χτίσιμο του νοσοκομείου, το κόστος του οποίου ήταν 50.000 ρούβλια. Πέρασαν τρία χρόνια και το νοσοκομείο άνοιξε τις πόρτες του.
В просторном двухэтажном здании, как и задумывал Мальшин, поселились солдаты-инвалиды и нищие. Их было 24 человека, но с каждым годом количество постояльцев увеличивалось. После войны 1812 года здесь разместили раненых участников Бородинского сражения, причем не только русских, но и французов. Служащих в богадельне было немного, сначала всего два человека, но работал постоянный врач, и инвалидов лечили бесплатно. Содержание заведения Мальшин полностью взял на себя.
Σε αυτό το μεγάλο κτίριο με τους δύο ορόφους, ακριβώς όπως το ήθελε ο Μάλσιν, εγκαταστάθηκαν οι στρατιώτες, ανάπηροι και ζητιάνοι. Συνολικά ήταν 24 άτομα. Ο αριθμός των ασθενών μεγάλωνε. Μετά από τον πόλεμο του 1812, εδώ θεραπεύονταν οι τραυματισμένοι στρατιώτες που συμμετείχαν στη μάχη του Μποροντινό. Και όχι μόνο Ρώσοι, αλλά και οι Γάλλοι. Στο νοσοκομείο δούλευαν μόνο δύο άνθρωποι. Όμως υπήρχε ένας επαγγελματίας γιατρός. Οι απόμαχοι θεραπεύονταν δωρεάν. Ο Μάλσιν έγινε κηδεμόνας του νοσοκομείου.
В городе только и говорили, что о детище Петра Алексеевича. Слухи дошли до Петербурга, до самого императора. За столь благое дело Александр I наградил Мальшина орденом Святой Анны II степени. А Николаю I, приехавшему в Рязань в 1832 году и посетившему богадельню, она так понравилась, что царь переименовал ее в инвалидный дом Мальшина. Да и саму улицу, на которой стояло здание, рязанцы назвали Мальшинской. Петра Алексеевича тогда уже не было на свете, но его добрые дела не забывались. Люди называли их «школой милосердия».
Όλοι στην πόλη μιλούσαν για το νοσοκομείο. Γι' αυτό έμαθε και ο ίδιος ο αυτοκράτορας. Για αυτό το καλό έργο, ο Αλέξανδρος ο Άλφα απένιμε στον Μάλσιν το παράσημο της Αγίας Άννας δευτέρας τάξεως. Το νοσοκομείο άρεσε πολύ και στον αυτοκράτορα Νικόλαο Άλφα που ήρθε στην πόλη Ριζάν το 1832. Ο τσάρος το ονόμασε Μέγαρο Απόμαχων του Μάλσιν. Την οδό όπου βρίσκεται το νοσοκομείο οι κάτοικοι ονόμασαν Μάλσινσκαια. Ο Πέτρος Αλεξέιβιτς ήδη είχε πεθάνει όταν λήφθηκαν αυτές οι αποφάσεις. Όμως τα καλά του έργα δεν ξεχνιόταν και οι άνθρωποι τα έλεγαν «σχολείο της ευεργεσίας».
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Соль в кушанье.
То алати сто фагито.
Жил на свете царь, и было у него три дочери. Однажды царь задал старшей дочери такой вопрос. «Дочь моя, скажи, как сильно ты меня любишь?» «Я люблю тебя так же, как сладкий мед», — ответила девушка. Понравился царю такой ответ. «А ты, дочь моя, как сильно меня любишь?» — спросил он свою среднюю дочь. «Как сахар, отец». Царь любил льстивые, медоточивые слова и остался доволен таким ответом. Взглянул царь на младшую дочь, которая робко стояла в сторонке, и спросил ее: «Как ты любишь меня, дочь моя?» «Я люблю тебя, отец, как соль в кушанье», — ответила младшая царевна. Ее сестры так и прыснули со смеху, а царь разгневался. «Так вот как значит ты меня любишь!» — сердито воскликнул он. «Прочь из моего дома, неблагодарная!»
Ζούς ένας βασιλιάς και είχε τρεις κόρες. Μια μέρα ο βασιλιάς ρώτησε την μεγαλύτερη του κόρη. «Κόρη μου, πες μου, πόσο πολύ μ' αγαπάς?» «Σ' αγαπώ όπως το γλυκό μέλι», απάντησε το κορίτσι. Ο βασιλιάς ήταν ευχαριστημένος με την απάντηση. «Και εσύ, κόρη μου, πόσο πολύ μ' αγαπάς?» ρώτησε τη μεσαία. «Όπως τη ζάχαρη, πατέρα». Ο βασιλιάς αγαπούσε τα κολοκυθτικά με λιστάλαχτα λόγια και ευχαριστήθηκε πολύ από αυτήν την απάντηση. Κοίταξε τη μικρότερη κόρη που στεκόταν δειλά σε μια γωνία και τη ρώτησε: «Εσύ πόσο πολύ μ' αγαπάς, κόρη μου?» «Σε αγαπώ, πατέρα, όπως το αλάτι στο φαγητό», απάντησε η μικρή πριγκίπισσα. Οι αδελφές της ξέσπασαν στα γέλια και ο βασιλιάς θύμωσε. «Έτσι λοιπόν μ' αγαπάς?» φώναξε θυμωμένος. «Φύγε από το σπίτι μου, αχάριστη».
Покинула царевна дворец, ушла, куда глаза глядят, и пришла в соседнее царство. Нанялась она работать служанкой-стрепухой в царском дворце. Несколько лет прошло. Так случилось, что служанку полюбил молодой принц. Ни о какой другой невесте он и думать не хотел, и родители назначили день свадьбы. Стали созывать народ на пир. Невеста попросила, чтобы позвали и ее отца, но скрыла, что она царская дочь. В день свадьбы царские столы так и ломились от вкусных напитков и кушаний. Невеста сама учила поваров и стрепух, что и как подавать к столу. Лишь для одного гостя она приготовила угощение собственными руками и наказала своему верному слуге, чтобы тот ставил эти блюда перед царем из соседнего королевства, ее отцом.
Η πριγκίπισσα έφυγε από το σπίτι, πήγε όπου την οδήγησαν τα μάτια της και έφτασε σε ένα γειτονικό βασίλειο. Άρχισε να δουλεύει ως μαγείρισα υπηρέτρια στο βασιλικό παλάτι. Πέρασαν πολλά χρόνια. Τυχαία η υπηρέτρια αγάπησε ένα νεαρό πρίγκιπα. Δεν ήθελε να σκεφτεί καμία άλλη νύφη και οι γονείς του όρισαν ημέρα για το γάμο. Άρχισαν να καλούν τον λαό στο γλέντι. Η νύφη ζήτησε να καλέσουν και τον πατέρα της, αλλά κράτησε μυστικό ότι ήταν βασιλική κόρη. Την ημέρα του γάμου, οι βασιλικοί γέμισαν το τραπέζι από τα νοστιμότερα ποτά και φαγητά. Η νύφη μόνη της δίδασκε τους μάγειρες και τις μαγείρισες τι και πώς να σερβίρουν. Μόνο για έναν καλεσμένο ετοίμασε φαγητά με τα ίδια της τα χέρια και διέταξε τον πιστό της υπηρέτη να τα βάλει μπροστά στον βασιλιά του γειτονικού βασιλείου, τον πατέρα της.
Сели гости за стол, едят, пьют, веселятся, а царю, отцу невесты, кусок в горло не лезет. Он то и дело поглядывал на невесту. Уж очень она была похожа на его младшую дочь, которую он когда-то выгнал из дома. Да и кушанье перед ним на столе, как назло, все оказались невкусные. Удивлялся царь, с какой охотой, нахваливая, пировали другие гости, а потом не выдержал и попробовал кусочек из тарелки соседа.
Οι καλεσμένοι κάθισαν στο τραπέζι, τρώνε, πίνουν, γελάν, αλλά ο βασιλιάς, ο πατέρας της νύφης, δεν μπορούσε να καταπιεί ούτε μια μπουκιά. Κοιτούσε συνεχώς την νύφη. Του θύμιζε πολύ τη μικρή του κόρη, που είχε διώξει από το σπίτι. Και τα φαγητά μπροστά του στο τραπέζι, για να τον βασανίσουν, ήταν όλα άνοστα. Ο βασιλιάς απορούσε με τι όρεξη οι άλλοι καλεσμένοι γλεντούσαν και επενούσαν τα φαγητά, μέχρι που δεν άντεξε και δοκίμασε λίγο από το πιάτο του διπλάνου.
«Вы для того позвали меня на пир, чтобы надо мной посмеяться? Почему у меня одного все такое невкусное?» — воскликнул он возмущенно. Тогда невеста вышла из-за стола, поклонилась и говорит: «Прости меня, батюшка, это я велела приготовить для тебя все блюда без соли. Помнишь, когда-то я тебе сказала, что люблю тебя как соль в кушанье, а ты рассердился? Знай же, что я вовсе не хотела тебя обидеть». Прослезился царь, обнял свою дочь и попросил у нее прощения. Порой мы слишком любим слушать в свой адрес красивые слова, не вникая в их смысл. А ведь недаром говорят, иная лесть может и ум съесть.
Γι' αυτό με καλέσετε στο γλέντι, για να με κοροϊδέψετε. Γιατί μόνο εγώ έχω όλα αυτά τα άνοστα φαγητά μπροστά μου, φώναξε αγανακτισμένος. Τότε η νύφη σηκώθηκε από το τραπέζι, υποκλήθηκε και είπε: Συγχώρεσέ με, πατέρα. Εγώ διέταξα να ετοιμάσουν όλα τα φαγητά σου χωρίς αλάτι. Θυμάσαι, κάποτε σου είπα ότι σε αγαπώ πως το αλάτι στο φαγητό, και τότε θύμωσες. Να ξέρεις, δεν ήθελα να σε πληγώσω. Ο βασιλιάς δάκρυσε, αγκάλιασε την κόρη του και τη ζήτησε συγχώρεση. Μερικές φορές μας αρέσει να ακούμε πολύ ωραία λόγια για μας, χωρίς να καταλαβαίνουμε το νόημά τους. Και δεν είναι τυχαίο που λένε. Μια κολακία μπορεί να φάει για το μυαλό.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο ιεράρχης Σεραφείμ και οι γονείς του.
На село Городище, что неподалеку от Рязани, давно опустилась ночь. Все спали, и только в доме мещанина Бориса Матвеевича Соболева горел свет. Хозяин стоял на коленях перед иконами и горячо молился, то и дело поглядывая на плотно закрытую дверь в комнату жены. Там его супруга Мария Николаевна разрешалась от бремени. Роды проходили тяжело. «Женщина в смертельной опасности», — говорил врач, и убеждал Бориса Матвеевича дать согласие на операцию. В ее результате ребенок наверняка погибнет, зато мать останется жива. Мария Николаевна, собрав последние силы, со слезами умоляла мужа не соглашаться. Хозяин тяжело вздохнул. «Не нужно операции. Предадимся воле Божьей», — сказал он. И стал перед иконами на молитву. Близился рассвет. В сельской церкви ударили к ранней утренней службе. И вдруг в колокольном звоне Борис Матвеевич ясно различил громкий крик младенца. Он заглянул в комнату. Акушерка держала на руках маленький плачущий комочек. Врач, утирая пот со лба, с улыбкой проговорил: «Поздравляю, папаша, сынок у вас здоровенький, и с супругой все в порядке». Так 1 декабря 1881 года на свет появился будущий монах, архиепископ и святой, святитель Серафим Соболев.
Η νύχτα είχε προπολού πέσει στο χωριό Γκαραντίσια, κοντά στο Ριζάν. Όλοι κοιμόντουσαν και μόνο στο σπίτι του Μπορίς Ματφέιβιτς Σόμπολεφ, ενός αστού, το φως ήταν αναμένο. Ο άντρας γονάτιζε μπροστά στις εικόνες και προσεύχονταν με θέρμη, ρίχνοντας πότε-πότε μια ματιά στην ερμητικά κλειστή πόρτα του δωματίου της γυναίκας του. Εκεί η σύζυγός του, η Μαρία Νικολάγευνα, ξεκουραζόταν. Η εργασία ήταν σκληρή. Η γυναίκα βρισκόταν σε θανάσιμο κίνδυνο, είπε ο γιατρός, και έπεισε τον Μπορίς Ματφέιβιτς να συνενέσει για την εγχείρηση. Το παιδί θα πέθαινε σίγουρα ως αποτέλεσμα της επέμβασης, αλλά η μητέρα θα επιζούσε. Η Μαρία Νικολάγευνα, συγκεντρώνοντας τις τελευταίες της δυνάμεις, παρακάλεσε με δάκρυα τον σύζυγό της να μην συμφωνήσει. Ο κύριος αναστέναξε βαριά. «Δεν υπάρχει ανάγκη για εγχείρηση. Ας αφαιθούμε στο θέλημα του Θεού», είπε και στάθηκε μπροστά στις εικόνες για να προσευχηθεί. Πλησίαζε η αυγή. Στην εκκλησία του χωριού χτυπούσαν οι καμπάνες για τη λειτουργία. Ξαφνικά, στο χτύπημα των καμπανών, ο Μπορίς Ματφέιβιτς αναγνώρισε καθαρά το δυνατό κλάμα ενός μωρού. Κοίταξε μέσα στο δωμάτιο. Η μαία κρατούσε στην αγκαλιά της ένα μικρό μωράκι που έκλαιγε. Ο γιατρός, σκουπίζοντας από τον υδρότατο μέτωπό του, είπε χαμογελώντας: «Συγχαρητήρια, μπαμπά. Έχεις έναν υγιέστατο γιο. Και όλα είναι εντάξει με τη γυναίκα σου». Έτσι, 1 Δεκεμβρίου του 1881 γεννήθηκε ο μελλοντικός μοναχός, αρχιεπίσκοπος και Άγιος ιερέας Серафим Соболев.
В крещении мальчика нарекли Николаем. Родители не могли наглядеться на сына. Мать, укачивая Коленьку, с улыбкой приговаривала: «Ах, какой серьезный Мухтар родился!» Так малыша впоследствии в семье и звали — Мухтаром. Мария Николаевна не догадывалась, что это шутливое ласковое прозвище окажется пророческим. В переводе с арабского «Мухтар» означает «избранник». Коля рос на радость отцу и матери. Он был послушным и кротким ребенком, старался не причинять родителям неприятностей и беспокойства. Шумным играм предпочитал тишину и уединение. Любимой книгой мальчика с самого детства стало Евангелие. Коля еще не знал грамоты, но садился и открывал перед собой книгу, листал ее, водил маленьким пальчиком по строкам Писания. Иногда просил мать или отца прочитать что-нибудь и с большой серьезностью слушал, проникаясь Духом Божьего Слова. А скоро Николай и сам выучился читать. Родители определили сына в церковно-приходскую школу. Теперь уже Мария Николаевна просила Колю почитать ей вслух Библию или жития святых. Часы, которые они вдвоем с матерью проводили за чтением, владыка Серафим впоследствии называл одним из самых счастливых воспоминаний детства.
Κατά τη βάπτιση το αγόρι ονομάστηκε Νικόλαος. Οι γονείς δεν μπορούσαν να σταματήσουν να κοιτάζουν το γιο τους. Όταν η μητέρα αποκοίμιζε τον Κόλενκα, έλεγε χαμογελώντας: «Αχ, τι σοβαρός Μουχτάρης γεννήθηκε». Έτσι, το μωρό αργότερα ονομάστηκε Μουχτάρ στην οικογένεια. Η Μαρία Νικολάγευνα δεν είχε ιδέα ότι αυτό το χιουμοριστικό, τρυφερό παρατσούκλι θα αποδεικνύονταν προφητικό. Στη μετάφραση από τα αραβικά, Μουχτάρ σημαίνει εκλεκτός. Ο Κόλια μεγάλωσε με την χαρά του πατέρα και της μητέρας του. Ήταν ένα υπάκουο και ευγενικό παιδί. Προσπαθούσε να μην προκαλεί στους γονείς του προβλήματα και άγχος. Προτιμούσε τη σιωπή και την μοναξιά από τα θορυβόδη παιχνίδια. Το Ευαγγέλιο έγινε το αγαπημένο βιβλίο του αγοριού από την παιδική του ηλικία. Ο Κόλια δεν γνώριζε ακόμη την ανάγνωση, αλλά καθόταν και άνοιγε το βιβλίο μπροστά του, το ξεφύλιζε, παίρνοντας το μικρό του δάχτυλο πάνω από τις γραμμές της γραφής. Μερικές φορές ζητούσε από τη μητέρα ή τον πατέρα του να διαβάσουν κάτι και με μεγάλη σοβαρότητα άκουγε, διαποτισμένος από το πνεύμα του Λόγου του Θεού. Και σύντομα, ο Νικολάη έμαθε να διαβάζει ο ίδιος. Οι γονείς του έστελναν τον γιο του σε νοριακό σχολείο. Τώρα η Μαρία Νικολάγευνα ζητούσε από τον Κόλια να της διαβάζει δυνατά την Βίβλο ή τους Βίους των Αγίων. Τις ώρες που περνούσε μαζί με την μητέρα του, διαβάζοντας, ο δεσπότης Σεραφείμ της αποκάλεσε αργότερα μία από τις πιο ευτυχισμένες αναμνήσεις της παιδικής του ηλικίας.
Когда мальчику исполнилось 6 лет, в семье случилось несчастье. Борис Матвеевич перенес инсульт. Его парализовало, он не мог двигаться и частично потерял речь. Забота о сыне целиком легла на плечи матери. Мария Николаевна мечтала видеть сына священнослужителем. Это ее желание полностью совпало со стремлениями самого Николая. По окончании школы он поступил в Рязанское духовное училище, а затем в духовную семинарию. Именно там у Николая созрело твердое решение стать монахом. А Мария Николаевна тем временем подыскивала сыну невесту. Когда Николай приехал домой на каникулы, она познакомила его с кроткой и милой девушкой. Ее звали Настя. Не желая огорчать мать, Николай отправился с Настей на прогулку. По дороге он честно рассказал девушке о своих планах. Когда они вернулись, Настя попеняла Марии Николаевне: «Зачем же вы сватаете сына, если он будет монахом?» Так мать Коли обо всем узнала. И хотя решение сына стало для нее неожиданностью, мать не стала его отговаривать. «Устраивай свою судьбу, как сам пожелаешь», — сказала она.
Όταν το αγόρι ήταν 6 ετών, η οικογένεια είχε μια ατυχία. Ο Μπορίς Ματφίγιβιτς υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο. Παρέλυσε, δεν μπορούσε να κινηθεί και ήταν εν μέρη άφωνος. Η φροντίδα του γιού της έπεσε εξ ολοκλήρου στους ώμους της μητέρας. Η Μαρία Νικολάγευνα ονειρευόταν να δει τον γιο της να γίνεται κληρικός. Αυτή η επιθυμία της συνέπεπτε με τις φιλοδοξίες του ίδιου του Νικολάου. Μετά την αποφύτισή του από το σχολείο, μπήκε στη θεολογική σχολή του Ριζάν και στη συνέχεια στο θεολογικό σεμινάριο. Εκεί ο Νικόλαος πήρε τη σταθερή απόφαση να γίνει μοναχός. Εν τω μεταξύ, η Μαρία Νικολάγευνα αναζητούσε νύφη για τον γιο της. Όταν ο Νικόλαος επέστρεψε στο σπίτι για τις διακοπές, του σύστησε ένα πράο και γλυκό κορίτσι. Το όνομά της ήταν Νάστια. Μη θέλοντας να αναστατώσει την μητέρα του, ο Νικόλαος πήγε μια βόλτα με την Νάστια. Στο δρόμο είπε με ειλικρίνεια στην κοπέλα για τα σχέδιά του. Όταν επέστρεψαν, η Νάστια είπε στην Μαρία Νικολάγευνα: «Γιατί προξενεύεται τον γιο σας αν πρόκειται να γίνει μοναχός?» Έτσι έμαθε τα πάντα η μητέρα του Κόλια. Και παρόλο που η απόφαση του γιού της την εξέπληξε, η μητέρα του δεν τον αποθάρρυνε. «Κανόνισε το πεπρωμένο σου όπως επιθυμείς», είπε.
26 января 1908 года Николай принял монашеский постриг с именем Серафим. Со временем он станет духовным писателем и богословом, преподавателем и архиереем. Где бы ни проходило служение владыки, в Житомире, Калуге или Воронеже, он всегда старался сделать так, чтобы его любимая матушка была рядом. А когда ее не стало,
Святитель Серафим часто вспоминал о ней в беседах с друзьями и близкими и говорил, что за все хорошее в своей жизни он должен благодарить свою добрую мать.
Στις 26 Ιανουαρίου του 1908 ο Νικόλος έλαβε την μοναχική κουρά με το όνομα Σεραφείμ. Με τον καιρό θα γίνει πνευματικός συγγραφέας και θεολόγος, δάσκαλος και επίσκοπος. Όπου και αν υπηρετούσε ο δεσπότης στο Ζητόμερ, στην Γαλούγκα ή στο Βαρόνιας, προσπαθούσε πάντα να διασφαλίζει την αγαπημένη του μητέρα κοντά του. Και όταν εκείνη απεβίωσε, ο Άγιος Σεραφείμ την θυμόταν συχνά σε συζητήσεις με φίλους και συγγενείς και έλεγε ότι για κάθε τι καλό στη ζωή του έπρεπε να ευχαριστεί την καλή του μητέρα.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Алексей Мичев.
Ο πρωτοιερέας Алексис Мичев.
18 лет прожили вместе святой праведный протоиерей Алексей Мичев со своей супругой Анной. Ее кончина оставила пятерых детей без материнской заботы, а отца Алексея без верного спутника и помощника. Преодолеть горе он смог, помогая другим людям. Отец Алексей с любовью встречал всех, кто приходил к нему за помощью. На вопрос, как вам удается сострадать всем и каждому, он отвечал просто: «Всех объять любовью может только Господь. А поэтому полюбить всех мы можем только через Христа».
Ο Άγιος Δίκαιος Πρωτοιερέας Αλέξης Μητσόφ με την γυναίκα του Άννα είχαν ζήσει μαζί 18 χρόνια. Μετά τον θάνατό της έμειναν 5 παιδιά χωρίς τη μητρική φροντίδα και ο πατήρ Αλέξιος έμεινε χωρίς την πιστή σύζυγο και βοηθό του. Αυτός κατάφερε να περάσει αυτήν την δύσκολη περίοδο της ζωής του βοηθώντας τους άλλους. Με αγάπη συναντούσε κάθε άνθρωπο που ερχόταν για βοήθεια. Στην ερώτηση «Πώς μπορείτε να συμπονείτε τους άλλους» απαντούσε απλά «Μόνο ο Θεός μπορεί να τους αγκαλιάσει όλους με την αγάπη Του και επομένως μπορούμε να τους αγαπήσουμε όλους μόνο μέσω του Χριστού».
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера»» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο «Βέρα» από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο «Βέρα» στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.